mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Tak, už jsem zase tady. Tak, vás vítám v sobotu 27. června. No, je to už prázdninový víkend, protože ministr Plaga ty dva dny, které měly děti ještě do školy po víkendu, tak je prostě odepsal z toho školního roku a děti můžou mít prázdniny už vlastně od pátku, kdy si převzali vysvědčení. Je to rozumné, já si myslím, je to logické. Tak, já se domnívám, že jsem vám, tuším včera, v pořadu s Jirkou slíbil, že dneska budete mít určitý záměr toho pořadu, ale musíme se k tomu nejprve propracovat. Pojďme se tedy podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já to tady musím naladit. Že to dneska bude, co myslíte? Včera to byla Adrianka a dneska 27. června, jestli se nepletu, má svátek Ladislav. Ladislav, no to je pěkné jméno, ne? Já si myslím takové, to bude, ježiš, to bude. To bude velká oslava. Jméno Ladislav má mnoho tváří. Mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Nositelem jména byl mimo jiné uherský král Ladislav I. svatý. Nositelé jména byli také dramatik Ladislav Stroupežnický, herci Ladislav Pešek nebo Ladislav Smoljak, režisér Ladislav Richman, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo spisovatel Ladislav Fuchs, mimo jiné autor díla Spalovač mrtvol. Dnes jméno nosí herci Ladislav Podměšil nebo Ladislav Frej, také zpěvák Ladislav Křížek, Laďa, že, jak se říká. Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ, jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce, slavný svou vládou. Nositelů tohoto jména, představte si, je neuvěřitelných 85 145 Ladislavů. Nosí toto jméno. Je to 17. příčka, tedy 17. nejčastěji používané jméno. To je přeci nádhera, ne? Takže, milí Ladislavové, a tady bych chtěl vyzvednout našeho posluchače Ladislava z Podkrušnohoří. Doufám, že posloucháš. No a také mého kamaráda, který v podstatě má i ruské občanství, také Ladislav. No a spoustu Ladislavů dalších, že, pochopitelně. Takže, milí Ladislavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, no a také pořádné promořování, prosím vás, ano. Na to se nesmí zapomenout. No a vy, kteří znáte nějakého Ladislava, tak mu nezapomeňte popřát. Neb, když mu popřejete, tak mu způsobíte to, že mu prodloužíte život, neb mu nastartujete jeho imunitní systém. Jinak dnes je také den politických vězňů a světový den rybářství. Den politických vězňů. Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den politických vězňů, který si každý rok připomínáme. Na počest těchto obětí se pokládají věnce na čestných pohřebištích. Jestli to je, nebo není aktuální, podívejte se na to, jak dneska lidé za svoje názory jsou ještě ve vězeních. I u nás, protože minulá vláda pochopitelně tady řádila cenzurně jako černá ruka. Taky by to chtělo dát do pořádku. Myslíte si, že ten skvoter na té Hradčanské 1, že by to udělal? To víte, že ne. To je stejná verbež. Takže to je světový den politických vězňů. A teď rybářství. Ten má jednou tak dlouhý výklad. Světový den rybářství si připomínají právě 27. června svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, dobrovolné kulturní programy, nebo doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj. Tento den, bych řekl, mají ryby pré, protože rybáři jsou opilí a nemají chuť je lovit, neb slaví. No, já bejt ryba, tak jsem dneska v klidu, jako, jo, bych byl v klidu. Tak, no to je asi všechno teda, tak já to zavřu. Nemáme k tomu už to dodat. No a pojďme se podívat na to, čemu se teď budeme věnovat. Já vám s dovolením teďko pustím jednu diskuzi, která byla ještě předtím, než se nám tady odprezentoval ten ústavní soud jako banda patolízalů až na dva, kteří vyjádřili jednoznačně proti návrh nebo proti argumentaci, proč v podstatě to předběžné opatření je úplně, ale úplně ulítlé. Jo. Takže V té debatě, prosím vás, uslyšíte, a fakt to je prostě, teď je to pro silné povahy, jo, jako lež a zase jenom lež, jo. Třeba takový dobytek, který tady zadlužil republiku za 4 roky o 1200 miliard, tak tenhle dobytek si dokonce dovolí plít na Babišovu vládu, která tam údajně pojede vysvětlit svůj seškrtaný rozpočet. To není pravda. Do Ankary pojede vláda, jak se obhajovat to, že Fialova vláda v roce 2025 nesplnila a splnila pouze na 1,85% HDP. Protože ty jejich zakázky, ze kterých jim tutově museli natýst těžký provize, tak zkrátka jim nezapočetli. Všecky jim nezapočetli. Oni nebyli ani schopni si odkomunikovat, jestli ty vynakládané peníze, ty prostředky, budou akceptovatelné podle toho vzorce a podle toho schématu využití. Nemohli být. A oni to moc dobře věděli. Věděli to moc dobře, protože přednější byly finanční toky rozpadu provizí, no tak to prostě nakoupili chce nechce. Takže ty trotle, které jsi tady nadělal víc škody jak užitku, ty, které bys měl chodit kanálama, ty zloději, které ještě budeš jednou odsouzený, tak ty se pokloň a zales. Tak si uvědom, že se tam jezdí rok zpětně. Takže možná tam padne něco o tom, že ani v roce 2026 to nebude splněné. Ale bude to právě na principech a na základech toho, že už v roce 2025 to plněné nebylo. Že se tady rozhazovaly peníze směrem k Ukrajině a to nebylo započteno. My jsme rozházeli mraky peněz a pak jsme ani nesplnili závazek a teď to tam pojede Babiš vysvětlovat. Takže nesmíte se rozčílit, buďte úplně v klidu, když chci uvařte kafe, protože ty lži jsou prostě nehorázný. Ale je to ukázka, jak ta verbež je schopna krásně hovořit o tom, co vůbec není pravda a co se vůbec jaksi nezakládá napravdě, ale je to účelové. A oni o tom tak krásně, vzletně, květnatě a barvitě umí vyprávět. Tak pojďme na to.
Pane ministře Macinko, tak jste to slyšeli. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden pro vás, ne si hráli na přetahovanou. Je problém udělat to, co značná část lidí považuje za samozřejmost?
Tak já jsem teď slyšel, že to chtějí spíše lidé, kteří tíhnou k opozici, zatímco voliči koaličních stran to tak úplně nevidí. Ale dobře, no tak já myslím, že my
ale
tady máme...
Ale někteří i vaši by chtěli, abyste se domluvili.
Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se uměli domluvit, ale tak je to prostě, je to o tom, že je to v podstatě klasický takový spor vláda versus opozice. Prezident zastává silně opoziční postoje, dává to najevo, říká o tom, že chce ideově a programově a já nevím, jak vyvažovat tu vládu, to jsou jeho slova.
Dobře, takže je to osobní, aby se bojíte, že by třeba na tom neformálním jednání, na té neformální večeři, na tom summitu kritizoval vládu.
Není to osobní, je to politické. Je to politické a pokud by se opoziční lídr byl schopen nebo ochoten domluvit s vládou, tak by to bylo určitě lepší, ale zdá se, že i prezident má jistý problém se domluvit. Určitě my jsme s tím nezačali, takže těžko říct. No.
Paní ministrně, vy to s ministry určitě řešíte, tak mi řekněte, je některý člen vlády, který nevidí, tak jako pan Macinka tady, že je Petr Pavel na summitu, řekněme, nežádoucí. Jinými slovy, je tady někdo, kdo chce, aby Petr Pavel jel na summit NATO?
Thank you.
ve vládě?
Tak možná vás překvapím, my jsme to ještě neřešili na vládě. Skutečně ne, protože je tolik jiných věcí, které prostě jsme řešili.
Dobře, sami to je tak prskavé téma, že se o tom určitě bavíte, ano, takže znáte názory svých kolegů.
Ne, nebavíme. My se bavíme o rozpočtu, bavíme se o řadě zákonů, které posouváme do sněmovny, řešíme prostě já, když budu za sebe, tak já už jich mám asi 22 nebo 23.
Dobře, a zpátky k tomuhle tématu, tak třeba za sebe mi řekněte, chcete, aby Petr Pavel
já bych byla ráda, kdybychom se domluvili. To je můj postoj od jak živá, kdybychom našli nějaký konsenzus. Pan prezident byl teď v pondělí na vládě, bylo rozhodnuto, že povede delegaci do OSN. Myslím, že pan vicepremiér a ministr zahraničních věcí Macinka tam uváděl vlastně kolika různých cest se účastnil, v ničemu není bráněno panu prezidentovi. On skutečně jezdí kam chce a kam teda uzná za vhodné, nějak mu vláda v ničem nebránila. Co se týče summitu NATO, tak to je čistě politická otázka v tom, že se tam budou řešit věci, které jsou v kompetenci vlády.
A co si myslíte, znamená, že zazní třeba na tom jednání ministru obrany, protože vy říkáte, že to je moc důležité.
Je.
A včera, tak budou co se tam zazní?
Budou se tam bez sporu řešit,
že to rozhodne o tom, kdo pojede.
Nejsem ministryně obrany, ale určitě tam se budou řešit věci, jako jsou výdaje na obranu, bude se řešit aktuální metodika, protože momentálně ta metodika se změnila tak zásadně, že vlastně ani tady zástupci bývalé vlády a ta bývalá vláda by nesplnila v žádném roce z těch 4 let 2%, protože se změnila metodika, započítávají se tam věci. Není v tom úplně jasno. Ani pro 26, tak jak mě informoval minister obrany, vicepremiér Zuna, jsou to indikativní čísla, to znamená, to jsou věci, které se budou řešit, ale které jsou
dobře, čistě čekáme na tohle setkání.
Jestli chcete, já můžu trochu přiblížit, jenom aby diváci věděli, jak to zhruba bude vypadat, nebo na co se čeká. Ono, ta ministeriáda, nebo to setkání, to zasedání těch ministrů obrany, je o tom, že tam všichni vlastně vyjeví nějakou svoji poslední pozici národní před tím summitem. My jsme měli něco podobného ve švédském Helsingborku na úrovni ministrů zahraničních věcí. Tam každá ta země členská něco řekla, teď se to zpracovává, to, co řekli ti ostatní. A teď vlastně je poslední možnost vyjevit nějakou pozici národní před tím summitem NATO. A podstatné, co my vnímáme vzhledem k tomu summitu, je mandát a ta národní česká finální pozice, se kterou tam ta delegace pojede.
Takže se čeká tedy na finální pozici.
To,
pane
že
Fialo,
tam mají
nedává to
poslední,
smysl, počkat
poslední
si.
Věta. Poslední věta. Může se tam stát, že tam nějaká země, nějaký ministr obrany řekne něco, s čím my třeba budeme souhlasit a chceme to zapracovat, abychom to podpořili, nebo s tím třeba budeme nesouhlasit a chceme potom do té naší národní pozice dát nějaké ohrazení se a tak dále. Čili proto je důležité, abychom počkali.
Nedává to logiku?
Ne, a je to takto. Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu, protože debatujeme o tom, kdo za nás bude sedět u stolu, místo abychom přispívali k tomu, jakým způsobem bránit bezpečnost Evropy a Severoatlantické aliance. A to neděláme. Je to ostuda a to se nedá prostě tady jinými slovy nazvat. A co tam chcete vysvětlovat o obraně? Prosím vás, pravda je ta, že jste seškrtali výdaje na obranu 21 miliard korun a tam nejde o to hájit nějaké řeči. Tam jde o to hájit činy a ty činy jsou úplně jasné. A logiku to nemá ještě z jednoho důvodu. Na všech dosavadních summitech byl prezident, pokud mohl, prezident Pavel byl ve Washingtonu, Vilniusu, Hágu. Je to tradice, že nás zastupuje prezident na těch nejvyšších setkáních Severoatlantické aliance.
No a nakonec, jak to bylo za vašeho vládnutí? Nakonec, řekněte, nebyl tam třeba nějaký problém? Řešili jste
ne, nebyl tam spolu? Žádný problém. A já jsem dokonce ani nespochybnil, co nakonec nestalo ze zdravotních důvodů, ale nespochybňoval jsem tuto tradici ani u prezidenta Zemana, kde by to třeba bylo na místě, kdybych k tomu přistupoval takto politicky. Ale tam jde přece o nějakou tradici, navíc u Petra Pavla, bývalý vojenský, šéf vojenského výboru NATO, bývalý generál, tam ta logika i té jeho kompetence, jako mluví pro to, aby tam jel Petr Pavel, abychom dodrželi tuto ústavní tradici. Ta hloupost tím, že to je šéf opozice, to je úplný nesmysl. Je to od vás malicherné, že se mu mstíte za to, že vám nejmenoval pana Turka, ale poškozujete zájmy.
Cestu prezidenta, nebo jste ji brali na vědomí?
My jsme vždycky samozřejmě schvalovali cestu prezidenta tak, jak to je předepsáno, ale my jsme o tom nepochybovali, takže u nás to byl prostě formální akt. Já jsem vždycky respektoval to, že to jsou nějaká pravidla, že to je nějaká ústavní tradice a že to tak má být a neviděl jsem v tom žádný problém, jak v tom vidí problém současná.
No tady vláda. Jde třeba možná i o slovíčkaření. Usnesení vlády Andreje Babiše k cestě prezidenta Petra Pavla na summit OSN SMK v formě, která bývala u podobných dokumentů zvykem. Zatímco vláda Petra Fialy obvykle deklarovala, že cestu hlavy státu bere na vědomí, Babišův kabinet prohlásil, že s ní souhlasí. Změna formulace neprošla bez povšimnutí kanceláře prezidenta. Filozof jazyka Tomáš Koblížek upozornil, že slova naznačují, jako by si vláda myslela, že má nad hlavou státu na...
Paní redaktorko, my jsme to neřešili prostě, jako já si nepamatuju, jak jsme to formálně schvalovali. Prostě jsme to brali tak, že jede prezident a hotova, byla to dohoda a na té jsme nemuseli prostě nic měnit, mi to připadá logické. A podle mě se mají ty ústavní tradice vlastně respektovat. Je to dobré a nevím, proč.
Takže
to současná vláda nedělá.
Takže s Milošem Zemanem jste se prostě vždycky dohodli.
No nějakým způsobem ano.
Miloš Zeman ani Václav Klaus, ani Václav Havel se nikdy do podobné pozice jako Petr Pavel nedostali. Já si to neumím představit, že by se u těch tří velkých prezidentů něco takového stalo. Bohužel Petr Pavel se vmanévroval
Tak mě fascinovaly dvě věty. Já si tady dělám poznámky u jedné z nich i vysmátého Smejlíka. Ještě abyste bránili prezidentovi ve výkonu jeho ústavní funkce. Vaše věta, ta vypovídá víc než možná slova, která jste vyslovil. My mu přeci nebráníme v žádné cestě. Vy byste chtěli bránit prezidentovi ve výkonu jeho ústavních povinností a práv? To je neuvěřitelné, co říkáte. Za další, prosím vás, přiznejme si to. Vy tady říkáte, že prezident Klaus a Zeman se nedostali do takové situace. No, my jsme se mohli stokrát hádat s Milošem Zemanem o spoustě věcí a nedělali jsme to, protože jsme ctili, že je prezidentem. A proč se do ní pan prezident Pavel dostal? Pane vicepremiére Macinko, on se do ní nedostal nějakou svojí nešikovností, neobratností či něčím takovým. On se do ní dostal jenom kvůli tomu, že tohle je důsledek vašeho velkého ega, uraženého egíčka, které v té chvíli nemá ve své vládě Filipa Turka, na kterého jste se tam těšil, měl být teďka na vaší židli, pak jste si to proházeli, teď má nesmyslný úřad jako zmocněnec pro Green Deal. To je přeci to celé. Neschovávejte to za cokoliv jiného. Vy jste řekl a napsal poradci prezidenta, že ta forma vaší spolupráce bude extrémní. A vy to teď ukazujete.
Kohabitace.
Ano, a to vy předvádíte. Ano, pane vicepremiére, to vy předvádíte. Netvrďte, že se prezident dostal do nějaké situace, v které nebyl pan Klaus a Zeman. Ty neměli takové ministry zahraničí v té době, kteří by tuhle extrémní formu předváděli. A podívejte se, prosím, na to. Neformální večeře. Vy si opravdu myslíte, že prezident Pavel by nezastával tu racionální politiku, kterou snad zastáváme my všichni, ne? Jsme věrným spojencem Severoatlantické aliance.
Já vím, že chceme
nechat mě domluvit, pane Macinko.
Zastává racionální politiku, kterou nevnímáme.
No a ano, ta spočívá v tom, že jsme dobrým spojencem v rámci na to, že budeme dávat tolik, kolik máme na naší obranu a že naše spojence ubezpečíme o tom, že naše závazky jsme ochotni se plnit a stejně jako za naší vlády nebudeme černým pasažerem v Severoatlantické alianci. A jestli tohle řekne kterýkoliv politik, včetně pana prezidenta, na summitu NATO, tak je to ten důležitý vzkaz, který musíme poslat do světa a vy ho svými kroky vaší vlády popíráte. Takže vy se bojíte toho,
takže
že by se
Macinko,
prezident přihlásil v našem závazku.
Podívejte se, vy si to možná pletete, tu večeři, která se jako trošku bagatelizuje tím slovem neformální, s tím formálním. To, co vy říkáte, tak je zřejmě obsahem té formální části. Zatímco já si neumím představit, tak zkuste mě říct, co by třeba pan prezident Pavel vyjednal s německým kancléřem Friedrichem Mercem, když tam má tu příležitost. No nic, protože on nic vyjednávat nemůže. To je to, že on prostě není vláda. Jsou agendy. My máme s řadou těch vlád, máme jiné agendy a je to úžasná příležitost, kde se můžete setkat, kde se můžete říct i něco jiného mimo na to, a to pan prezident, a to teď není nic proti němu, z pozice své funkce nic vyjednávat nemůže, zatímco premiér může, protože my máme spoustu společné agendy.
Pane ministře, vy s panem ministrem Zunou připravujete ten mandát, takže koho napíšete do složení té delegace?
No a vy si myslíte, že vám to teď tady budu prosazovat? No, vláda doufám. O tom bude jednat 22.6. Já se mě mrzí, že
toho nic neskusí.
Zrovna 22.6. doufám, že bude tisková konference po jednání vlády jindy než mezi 12. a 1. hodinou, protože pak by se výsledky Česká televize z důvodu stávky, kterou jste ohlásili, nedozvěděla nic, nebo její diváci. Takže uvidíme. Počkejte si na tiskovou konferenci.
To se nebojte, my rozhodně neporušíme zákon.
Můžu reagovat jednou větou taky, ale já totiž nemůžu nechat takové nesmysly, aby nám tady pan ministr vykládal. Pan premiér má samozřejmě možnost se xkrát setkat s německým kancléřem a s každým jiným lídrem. A s každým jiným lídrem. Je na to spousta příležitostí. Kromě Evropské rady a různých summitů, které jsou, tak je to taky Evropské politické společenství a další věci. Prosím vás, ta věc je úplně jednoduchá.
Takže s tureckým prezidentem se setká na Evropské radě.
Ne, ale třeba na Evropském politickém společenství. Nedělejte se tady jako hloupějším než jste, fakt já se omlouvám, protože toto je nesmyslná poznámka. Neznáte formáty, na kterých se scházejí premiéři, prezidenti a lídři, tak třeba ten formát, který jsme zahájili tady v Praze, umožňuje i setkání s tureckým prezidentem, tak v tom není žádný problém. Tohle není o tom. Ten problém je, že vy nechcete pustit prezidenta na summit, kam jezdil za Českou republiku prezident vždycky. A mě by to tak netrápilo, kdyby z toho nebyla ostuda, protože místo toho, aby Česká republika plnila svoje závazky, dělala, co má kvůli vlastní bezpečnosti, tak vysíláme do světa signál. My nevíme ještě v polovině července, kdo nás bude reprezentovat na summitu.
No, Že se zástupci Česka potkají s Donaldem Trumpem, co jemu tam řeknete o tom letošním roce, jaké číslo, pokud třeba jde o obranu?
To nechte na nás, my víme, co řekneme, my teď rozpočet startuje a začínám ho sestavovat na rok 2027. Není to díky tomu, co nám tady nechala bývalá vláda za dědictví vůbec nic jednoduchého, takže věřím, že se to ještě dotkneme.
Do takže jste zjistil, nás že jsou dostali nějaké limity, on to Andrej Babiš ráno řekl ve videu, že jste o tom mluvili
dvě hodiny. Já o tom mluvím už delší dobu, hlavně od jara o tom jednám s Evropskou komisí, v jaké nás nechali situaci a co vyjednali s Evropskou komisí, do jaké pasti, lsti nebo nekompetentnosti.
Pošlete těch 21 miliard.
21 miliard jsou peníze, které jsme vzali skutečně z rozpočtu 2026, ale proč? Rozdali. Ale proč jsme ho tam vzali? Jestli já jsem mlčela celou dobu, co jsem mluvil.
Já mlčím taky.
Tak to zkuste to. No, protože velké množství těch zakázek, které se tam dojednali, prověřuje vojenská policie, protože se jednalo o zálohové faktury, protože se tohle byly konkrétně volné peníze, protože nám chybělo celá řada peněz na výdajové straně, například SFDI schválený bez peněz, že byly díry na příjmové straně, které se musela lepit, ani nepomohla lepší makroekonomická lednová predikce a zlepšení příjmu, protože tam prostě chyběly peníze v mandatorní výdaji, protože nám nechali toto dědictví svoje, tak proto jsme se k tomu museli takto postavit. A co se týče toho summitu NATO, prosím vás, 22.6. bude jednat naše vláda. Do té doby není důvodné to jakkoliv komentovat, je to zbytečné, je to trapné, pořád tady ty přestřelky. Nechme to na toho 22.6. Delegaci bezesporu povede premiér této země, budou tam bezesporu, tam budete vy, bezesporu bude v delegaci pan ministr Zuna, to snad je jasné, to nemusíme tady nějak tajit. Jak to bude z pozicí pana prezidenta, rozhodne naše vláda 22.6. a nechme to být. Já tady nechci připomínat různé vaše spory s Milošem Zemanem, protože už je to pryč, už je to historie, lidi už to nezajímá a byly mnohem horší různé snahy o jeho odvolání ze zdravotních důvodů, nechme to být. Už
dobře,
je to prostě
tam se
minulost.
Pro
to znamená, my 22.6. rozhodneme a na tiskové konferenci to odůvodníme, tečka.
Proč prezident může na valné shromáždění OSN a pojede s vámi?
Se mnou?
Tak. Vy tam nepojedete?
Já tam určitě pojedu, protože v rámci tady toho týdne, kdy probíhá to valné shromáždění, se zúčastním večeře, kterou tam organizuje americký ministr zahraničních věcí Rubio, takže já tam nějaký svůj program mít budu a prezident tam asi bude mít také nějaký svůj program, tak vidíte, že my ho nijak neomezujeme. Tak
a byl to teda promyšlený tak, jak jenom zamezit prezidentovi v podání kompetenční žaloby?
já bych jenom doupřesnil, nekompetenční žaloba mě moc nezajímá, ale já bych jenom doupřesnil to, co tady říkal pan Fiala. Říká, vy tam pojedete a budete vysvětlovat, proč neplníme a tak dál. Tak jako já bych jenom rád, aby lidé věděli, že na summitu NATO v Ankaře se bude hlavně řešit a hodnotit rok 2025. Nikoliv 26, který stále trvá. Ten rozpočet určitě není uzavřený, to budeme vědět 31.12.
Dostanete pochvalu, říká tady pan Rakušan.
Víte, že prostě my budeme muset hájit vaši vládu, kdy vy jste také nenaplnili ta 2%, bylo to, já nevím, 1,80 něco, tak přesně to číslo nevím, tedy je už jasné číslo z centrály na to, že jste nenaplnili, že to bylo 1,84 nebo 1,85, takže naše role bude také vysvětlit a my řekneme, OK, nenaplnila Česká republika, prioritou to pro nás je, rok 2026 stále trvá, ale my jsme přišli do úřadu 15. prosince loňského roku, tedy jsme s tím už nemohli nic udělat. To je právě nenaplnění tohoto závazku předchozí českou vládou.
Pane Fialo, no byla to metodika na to 1,85?
Ne, zatím je to tak, že ve zprávě generálního tajemníka Severoatlantické aliance a ve všech oficiálních dokumentech Severoatlantické aliance Česká republika splnila 2%. Je nová metodika od minulého summitu. Ta nová metodika je uplatňována na rok 26 a bude tato vláda muset dodržet závazek 2%, což zatím nedělá, protože 21 miliard, jak potvrdila sama paní ministrině, a nemohla to nepotvrdit, protože to jsou fakta, seškrtala z rozpočtu na obranu. Já to považuji za naprosto neodpovědné a nepochopitelné. Ne, to je ten fakt, všechno ostatní jsou řeči. 21 miliard jste seškrtali z rozpočtu, který jsme my dali do obrany.
Vy jste se tomu krásně vyhnul, ale já teda musím prozradit, že jsem viděl oficiální dokument z headquarters NATO, který nám sděluje oficiálně, formálně, že vaše vláda utratila 1,85%. Tečka tak, a neříkej. Jako,
já zatím mám k dispozici
zprávu
generálního tajemníka Severoatlantické aliance a dokonce pochvalu za to, že státy
splnili 2%. Skvělý, že vás chválí.
Ale nehádejme se o tom, pane Rakušane, takže na OSN prezident delegaci povede, summit na to si chce pořešit premiér. Win-win situace, jak se říká.
Ale to přeci jsme stále v tom samém problému, že je tady trucovitá frackovitost jednoho vicepremiéra téhle vlády, že nikam nepustí prezidenta. Tady paní vicepremiérka, já si to ocením, se to snaží zahladit, rozhodneme, já jsem pro nějaký konsenzus a podobně, tak ukažte jako ta nejsilnější strana ve vládě, že jste nejsilnější vláda. Srovnejte si pana vicepremiéra a řekněte, nechte těhle ostudných válek. V jiném diskuzním pořadu mě pan vicepremiér říkal, to žádná ostuda není. Nikdo mě s tím nikde neoslovil.
To nikdo neřeší, samozřejmě,
je to samozřejmě to obrovská ostuda.
No je pravda, paní ministrině, že byste mi tady řekla v téhle nedělní debatě, že taková peprná slova, jako používá pan ministr Macinka, by byste nepoužila, tak můžete si to tady vyříkat.
Ptala jste se mě na konkrétní výrok a to my si vyříkáme si to bez problému, naše vztahy jsou velmi dobré, mohu vás ubezpečit. Prosím, pane předsedo, nepoučujte nás tady, my si poradíme, to 2023, my spolu mluvíme spolu velmi dobře, velmi klidně, velmi korektně, naše vztahy jsou velmi dobré, já si to vážím, že jsem byla už v jedné koaliční vládě a vím, co jsem zažívala místy za problémy, takže si vážím to, že ty vztahy jsou takové, jaké jsou, my si to vyříkáme, vyřešíme to 26. a co budeme chtít, si řekneme našim koaličním partnerům za těmi zavřenými dveřmi, pak rozhodneme a okomentujeme to.
Ještě
to
je krátce, celé, pane Rakušan.
Že rozhodně já, to nebudu teď řešit tohohle stolu.
Myslím si, že si každý objektivní divák udělá názor sám. To rozhodnutí ze slov pana vicepremiéra Macinky už padlo. Prezident nikam nepojede, to znamená na jednání do Ankary prezident nepoletí. Jediný, kdo by to mohl změnit, je silný premiér téhle země, který by si uvědomil, že dělat ostudu tím, že se vláda dohaduje s prezidentem o takové malichernosti, porušuje nějaké zvyklosti, které tady byly, to je prostě jenom premiér téhle země. Pan Macinka už nám to tady jednoznačně a dlouhodobě říká, že prezidenta tam prostě pustit nechce, neuvědomuje si, jak je to směšné. A v té celé hře je jedinou směšnou figurkou on. A vy tady říkáte o hezké spolupráci, já vám ji přeju, jenom bych to chtěl losovat tím, že z těch motoristů se teďka stali spíš takový jako spolujezdci. Ještě jste posadili do sedačky do záru a vedle vás sedí paní ministryně SPD a tu zemi vedete fakt divným směrem.
No každopádně prezident Petr Pavel má tady připravenou kompetenční žalobu, pokud mu vláda neschválí cestu na summit NATO do Ankary. Ministr zahraničí Petr Macinka by podání žaloby považoval za akt nepřátelství. A co si o tom myslí voliči?
53% obyvatel Česka si myslí, že by prezident měl podat kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, aby se vyjasnily pravomoci prezidenta a vlády při zastupování České republiky v zahraničí. Nejčastěji se ke kompetenční žalobě kloní samozřejmě ti, kteří zastávají názor, že se má prezident rozhodovat pouze podle sebe. Názor na tu kompetenční žalobu se poměrně výrazně liší podle toho, kdo by měl mít zrovna podle respondentů právo rozhodovat o účasti prezidenta. Největší podporu má logicky mezi těmi, kteří zastávají názor, že by prezident měl rozhodovat jen podle sebe. Poměrně vysoká podpora je ale i vidět mezi těmi, kteří preferují to společné rozhodování prezidenta a vlády, to je nějakých 58%, a naopak mezi zastánci rozhodující role vlády by kompetenční žalobu podpořilo jen 24% respondentů.
Pánové, tady po mé levé straně, není přeci jen kompetenční žaloba příliš těžký kalibr kvůli jedné cestě?
Tak prosím, já nebudu hodnotit instrumenty pana prezidenta. Samozřejmě kompetenční žaloba je vždycky těžký kalibr a kompetenční žaloba je nějaký extrémní instrument, který musí použít v té chvíli někdo, když není možná normální lidská domluva a spolupráce. I to, co vy jste tady v těch předchozích otázkách ukázala, my s bývalým panem premiérem nejsme schopni říct, jestli se hlasovalo usnesení o tom, že schvalujeme nebo bereme na vědomí, protože je to pro nás absolutní formalita, je přirozené, že vláda spolupracuje s prezidentem, který evidentně zastupuje zájmy naší země kvalitně a dobře a v souladu s tím, co my všichni říkáme a měli jsme v našich programech, to znamená plnit naše závazky vůči Severoatlantické alianci. Jediný, kdo to tam neměl, je SPD, vy i vy jste to tam měli, tak kde je problém?
Proč prezident nepodá hned, když mu na tom tak záleží?
To není spor, no protože doufá, že to dopadne nějak rozumně, ale toto není, a vrátím se k tomu, toto není spor protokol. To je prostě ostuda, úplně zbytečná věc, že už to dopadne jakkoliv. Zbytečná ostuda České republiky, kterou jste způsobili vy kvůli prostě fakt malosti a malichernosti a berete si jako rukojmí Českou republiku a její pověst. Mimochodem, ústava předpokládá, když se někdo odvolává na ústavu, tak ústava předpokládá v řadě věcí, že se vrcholní ústavní činitelé domluví. Tak to prostě je konstruována ta ústava. Tady je tradice, která tu trvala přes všechny prezidenty a přes všechny premiéry. A teď prostě někdo přijde a řekne, tak vy jste nám nemenovali pana Turka, tak nikam nepojedete. No tak nepojedete na summit na to. To mně připadá jako věc, která stojí za to, aby se nějakým způsobem řešila. Jak silným nástrojem to má být, to je jako jiná otázka, ale vy tady prostě porušujete něco, co tady vždycky bylo a způsobujete ostudu České republice. Tak to je.
Premiérko, tu kompetenční žalobu označila za nesmysl,
ano.
Ale ústavní právníci tvrdí, že to nemusí být bez významu, že by to mohl být určující signál pro budoucí případy. Tady pan Macinka kompetenční žalobu označil za akt nepřátelství. Kompetenční žaloba je ústavní nástroj, je ústavní nástroj nepřátelským aktem.
Ne, to bych já takto nepoužila. Je to nesmysl, zatím si stojím a jiní ústavní právníci zase říkají, a já to sleduju v tom veřejném prostoru, že si neumím představit, jak by se formuloval ten petit. Samo o sobě je to nesmysl. Jak by to znělo, to rozhodnutí ústavního soudu, nařizuje se vládě, ať pustí pana prezidenta do letadla, když už bude dávno po summitu. Je to celé hloupost, je to prostě o nějaké komunikaci. Ještě k tomu usnesení souhlasím s tím, že usnesení je skutečně určitě připravovali úředníci a že jsme neskoumali nikdo, jestli je tam na vědomí nebo jestli je tam nějaká jiná formulace. Považuji to za naprosto zástupné, naprosto malicherné a zástupné a zcela určitě nebyl sledován žádný cíl, ale to jsem jenom odbočila, že se toho dotkl pan poslanec Fiala. Jinak, co se týče té žaloby, já si stojím za tím, že to je nesmysl, že by prostě, že ta žaloba sama o sobě nemůže nic přinést a i kdyby prostě byla v nějakém výsledku rozhodnuta, tak to bude vždycky jenom věc svého druhu v té dané věci. Já osobně si myslím, že to nedojde tak daleko. Je to právo pana prezidenta, to já nespochybňuju, ale považuji to opravdu za nesmysl.
No, jak se ta situace vyvinula, to už jako všichni víme, ale já si myslím, že první reakce Andreje Babiše byla hodně zajímavá. Zejména, když si vybavíte, že ministr Macinka hovořil o soudruhu o soudruhu prezidentovi, takhle, tak Andrej Babiš dokonce použil ještě silnější výraz vůči muži v pozadí a po boku pana prezidenta, kdy přímo říká loutko vodič. Tak pojďme si to pustit, já myslím, že to je hodně, ale hodně už vyhrocená záležitost.
Už je jasné, jak velkou delegaci si sebou bude moc pan prezident vzít na ten summit NATO, protože zase z některých kanálů se šíří, že vlastně se mu budete chtít pomstít a nebude se tam moc vzít nikoho, respektive důležitý je asi pan Petr Kolář, pan muž po boku pana prezidenta.
Petr Kolář je důležitý, proč?
No tak pro pana prezidenta je to... Je označován jako jeho muž po boku.
Jako loutkovodič, myslíte, nebo jak?
To říkáte vy.
No, já se ptám, proč nemluvíte.
Bude moc pan Kolář na summit do Ankary?
Ale proč se mě ptáte? Já jednak nedělám tu akreditaci a já nevím, koho si pan prezident vezme sebou.
A platí stále, že máte zájem být na té neformální večeři?
My jsme to tak schválili, ano, ta neformální večeře je právě důležitější, protože tam jsou právě ty neformální jednání, kde se dochází k ty koordinaci a minulý rok byla stejná sestava na večeři a na druhý den na tom jednání a samozřejmě byli to úplně stejní lidé a bylo tam 18 členů Evropské rady.
A teď se pojďme věnovat trošku ještě věcem, které jsme nestihli s Jiřím včera probrat, protože to bylo moc. Ruské raděné bomby překonaly rekordnou vzdálenost při útoku na ukrajinské velitelstvo. Píše se na armádním magazíně. Ruské letectvo zasadilo silné útoky klzavými bombami na vojenské zariadení ozbrojených síl Ukrajiny v Charkovské oblasti. FAB-500 s univerzálními plánovacími a korekčními modulmi byly použité na velitelské stanoviště, velitelstvo a sklady 39. samostatné námorné brigády ozbrojených sil Ukrajiny v dědině Ševčenkovo. Vzdálenost, kterou FAB prešli, byla přibližně 100 km. Podle zdrojů byly údery vykonané na rekordní vzdálenosti pro tento typ municie, čo naznačuje další zlepšení taktiky používání leteckých zbraní, které byly premenené na vysokopresnou municiu z konvenčních volně padajících bomb. Tak, máme tady mapku. Okrem toho útoky bombami FAB nadále systematicky dopadají na vojenské zariadenia v oblasti Kupianska a Borovaje v Charkovské oblasti. Cíle byly zasiahnuté aj v oblasti Záporožie, vrátane města Orichiv v okolí Sumy a v dalších frontových mestách. Odborníci poukazují na to, že použitie FAB umožňuje ruskému letectvu efektivně zasahovat opevněné ukrajinské pozície, velitelské stanoviště a logistické úsily, byť vo značné vzdálenosti od frontové linie a minimalizovat rizika pro letadla. Situace v těchto oblastech zůstává napetá. Ukrajinská strana tradičně nekomentuje ztraty z takýchto útoků. Chvilinku. Kramatorsk sa približuje k frontovej línii. Povedal miestny dobrovoľník Bogdan Zujakov. Podľa neho sa v meste pravidelne zaznamenávajú útoky FPV dronov, riadených bomb a rakiet. Niektoré oblasti už boli oficiálne pridelené do frontovej zóny. Podľa Ukrajinca je situácia s personálom kritická. Mnohí lekári opustili mesto. Podobný odliv je pozorovaný aj medzi zamestnancami centier pri poskytovaní administratívnych služieb. Malé podniky sa obmedzujú, obchody zatvárajú jeden po druhom, podnikatelia odchádzajú. V niektorých oblastiach sa zber odpadu zastavil. Existujú významné problémy s dodávkou motorového paliva a elektriny. Počet obyvateľov Kramatorska výrazne klesol. Od roku 2022 sa populácia znížila viac ako 12-násobne. Mesto, ktoré donedávna bolo dôležitým logistickým a logistickým centrom, postupne získava znaky frontovej a dokonca čiastočne frontovej línie. Ruskí bojovníci sa k tomuto mestu, ktoré je súčasťou jednotnej aglomerácie so Slavianskom, čoraz viac približujú. Ukrajinské úrady už vykonávajú nútené evakuácie v najnebezpečnejších oblastiach. V súčasnosti zostáva aglomerácia Slaviansk-Kramatorsk jedným z kľúčových obranných úzlov ukrajinskej armády v Donbase. Toto je posledná aglomerácia regionu, ktorá nadalej zostáva pod kontrolou ozbrojených síl kievského režimu. Britská propaganda, bezohľadná voči logike, aritmetike, pravde aj voči svojim čitateľom. Stály provokatér britského denníka Tea Times Maxim Tucker, ten istý, ktorý rozprával neuveriteľné príbehy o výrobe špinavej atomovej bomby v Donbase, dnes pokračuje vo svojej propagandistickej činnosti. Zverejňuje svoju reportáž, v ktorej tvrdí, že Putin v Donbase stráca jednu brigádu za deň. Brigádu za deň. Tu by sa každý mal zamyslieť. Tak to Rusko už asi dávno nemalo mať žiadnych vojakov, ale britská propaganda nie je pre tých, ktorí premýšľajú. Navyše sám autor uvádza údaje o tom, že naša brigáda má až 4 000 vojakov. tu by stačilo znásobit 30 dní krát 4 tisíce, ale aritmetika nie je britská veda a už vůbec ne propagandistická. Proto Tucker hněď rozpráva bájku o tom, že Rusko údajně ztrácá až 30 tisíc mesačně. A úlohou je zvýšit straty na 50 tisíc mesačně. Prepáčte, ale ako to, že teraz ztráca až 4 tisíce za deň? Ani sa teraz nebudem zmieňovať o pravidelných výmenách tiel v pomere 1030. Britská média o tom mlčia. Ale nemôžem necitovať ďalší úryvok z Tuckerovho článku. Kreml sa uchyluje k zadržiavaniu civilistov na uliciach a nutí ich k dobrovoľnej službe prostredníctvom násilia a zastrašovania. No čo vy na to? Zrejme britská propaganda považovala početná videa o násilnej busifikácii Ukrajincov za zábery natočené v Rusku. Tak to byla jenom taková poznámka k tomu ještě, kterou jsme tady přečetli. No jinak tady mám spoustu dalších, hlavně z amerického senátu, to nás bude zajímat. Vladimír Putin, ještě než se dostanu k tomu senátu, Západ už neskrývá svoje přípravy na vojnu s Ruskom. Lídry NATO a EU využívají falošné tvrdění o údajné ruské hrozbe na ospravedlně masivní militarizaci. V obave před ruskou vojenskou reakcí však váhají útočit z vlastného území, vyhlásil Vladimír Putin. No, to je pravda, ale to znamená, že jim tam nemůže nic přiletět, že jo? Hlasování v americkém senátu je signálem pro Irán. Americký senát schválil rezoluci o ukončení bojových akcí proti Iránu. Dokument požaduje stažení amerických sil z konfliktu bez nového schválení zákonodárců. Politolog a amerikanista Malek Dudakov v rozhovoru pro Lomovku komentoval tuto situaci a to, jak může ovlivnit Trumpův image. Senát přijal protiválečnou rezoluci, která omezuje Trumpovy možnosti pokračovat v bojových akcích proti Iránu bez souhlasu kongresu. Nedávno podobnou rezoluci schválila sněmovna reprezentantů. Jde o důležité symbolické facky pro Trumpa ze strany zákonodárců. Kongresmani a senátoři se přizpůsobují veřejnému mínění. Podle průzkumu zhruba 70% Američanů považuje tuto válku za chybu a podporuje okamžité příměří s Iránem za jakýchkoliv podmínek, jen aby se vyřešila krize s palivy. Trump bude muset rezoluci vetovat a zákonodárci ji nebudou moci překonat. Tím vysílají důležité signály do administrativy. Nejbolestivější pro americkou administrativu je, že nejsou ochotní financovat prezidentovi vojenské dobrodružství. Od začátku války v Iránu Pentagon opakovaně požadoval částky od kongresu. Padaly čísla v rozsahu 50 miliard dolarů, 100 miliard dolarů, 200 miliard dolarů. Peníze pro Pentagon nebyly poskytnuty. Pokračovat ve válce bez financí je těžké. Také v nejistotě jsou veškeré kroky k přidělení peněz Pentagonu na doplnění arzenálu, které byly vyčerpány během války s Iránem. A připomenu, že jen raket Patriot bylo použito více než 1000. Bude trvat mnoho měsíců, pravděpodobně i několik let, než budou tyto zásoby doplněny. Ještě horší je situace s útočnými raketami, konkrétně Tomahawk. Z nich bylo také použito více než 1000 kusů. Ty se vyrábějí jen v přibližně 100 kusů ročně. Lze tedy spočítat, kolik let bude trvat vše doplnit? Pentagon požaduje 350 miliard dolarů na vše toto štěstí a zákonodárci to prozatím neposkytují. V kontextu přijetí této rezoluce je důležitý nejen samotný fakt hlasování pro ní, ale i všechny doprovodné negativní důsledky. Výrazně omezí jeho možnosti ve finanční oblasti, samozřejmě také oslabí prezidentovu vyjednávací pozici. Takže ať už Iráncům hrozí jakkoliv válkou, všichni dobře chápou, že bez podpory kongresu jsou to hrozby do značné míry fikcí. Pro iránskou stranu je to tedy také důležitý signál, že Trumpova pozice uvnitř Ameriky je oslabena a jeho tým už může být v rámci vyjednávacího procesu tlačen, řekl expert. No, Co z toho vyplývá z toho článku? Z toho článku mimo jiné také vyplývá, že asi těžko mohli poslat 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu, které tam Trump takhle jako nahodil. On už je dost podobný tomu Pávkovi, jo. Takže jak to celé zinscenovat, aby to dopadlo dobře? Pravděpodobně na ty rakety byly poskytnuty finance, které obdržela Ukrajina od Evropské unie, minimálně to, co neukradli, tak to tam doputovalo. Trump mu je poslal, ale ejhle, cestou to celé rozsekali a rozstříleli speciální jednotky Ruské federace. Takže takhle se kreje to, aby někdo nestratil tvář, protože tady z toho, co jsme si četli, vyplývá, že Pentagon je se zbraněmi na štíru, nemají peníze na to, aby doplňovali, ale pozor, peníze pravděpodobně doputovaly z Evropy, takže oni si svoje zásoby doplní za peníze Evropanů. No a ty rakety, které vlastně, na které byly poskytnuty ty peníze, no tak ty nedoputovaly, protože jim je Rusové prý rozbili. No takhle se to dělá. To jsou mezinárodní podvody ve velkém, o velkých objemech financí. No a takhle se to prostě dělá, aby se zahladily nepříjemné dopady. No a když už jsme u toho, tak si uděláme takové přemostění na část, která bude teď následovat. Celý život na dluh. V pobaltském pískovišti pokračuje soutěž o titul nejvzornějšího idiota, pardon, spojence NATO. Litva se již proslavila ochotou utratit obrovské částky za umístění německé tankové brigády. Nyní přišla řada na Lotyšsko. Riga se rozhodla půjčit si ještě několik miliard eur na výrobu dronů, z nich značná část pak zamíří na Ukrajinu. Státní dluh Lotyšska již překročil 20 miliard euro. Ekonomika téměř neroste, obyvatelstvo utíká, průmyslová základna prakticky neexistuje. Ale zdá se, že řešení všech problémů bylo nalezeno. Půjčit si ještě více peněz. Logika je bezchybná. Půjčíme si peníze od Bruselu, nakoupíme dovážené komponenty, sestavíme produkt a pošleme ho dále na Ukrajinu. Zadarmo. A splácet úvěr s úroky budou lotyští daňoví poplatníci ještě mnoho let. A tak se ptám, na čí účet se tahle párty pořádá? Nebo opravdu věří, že jednoho dne obdrží nějaké fantastické reparace, které vše pokryjí? Nebo očekávají, že jim za dluhy budou předány několik ruských regionů s užitečnými nerostnými surovinami a hotovým průmyslem? Protože jinak tahle kreditní euforie vypadá poměrně divně. Když bohatá země si půjčuje na rozvoj výroby, je to investice. Když chudá země s rostoucím dluhem si půjčuje na produkt, který ji nepřinese žádný příjem, to už není investice, je to politický rituál na cizí účet. Ale hlavní není ekonomika, hlavní je, aby si v Bruselu a na ústředí NATO zaškrtli políčko loajalita potvrzena. A kdo a čím bude platit za 20 až 30 let, o tom si jako obvykle bude lámat hlavu další generace. No a takhle v podstatě je to na tom světě zařízené. Musí je zadlužit, aby je mohli ovládat. A propos, o tom všem nám teď poví ve svém vystoupení pan Blahinka, který ví, o čem bude mluvit a vlastně zopakuje vám z jiného úhlu pohledu to, co my tady s Jiřím troubíme už tak dlouho. Tak prosím.
Kdo a proč nám komplikuje život? Tak běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje. A nemá ani ponětí, že nemá ponětí, řekl Noam Chomsky. No takže já se pokusím vám nastínit, co se děje, abyste měli ponětí. Thomas Jefferson, třetí prezident Spojených států amerických, před více než 200 lety prohlásil, jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Minimálně 300 let bankéři tvrdě bojují o získání moci nad světem. Začátkem minulého století se jim to povedlo. Už více než 100 let je celý svět ovládán bankami i přes Jeffersonovo valování. To ovládání je nepřímé, skryté, komplikované, nepřehledné a v podstatě o něm nemáme ani ponětí. Abychom pochopili extrémně složitý problém řízení dnešního světa, potřebujeme najít podstatu, čili odstranit veškerý balast a dostat se až k principům, podle kterých se současný svět řídí. Současný svět ovládá malá skupinka lidí, říká se jim Deep State. Stojí v pozadí, nevystavují se veřejnosti, přestože jména jejich rodinných klanů jsou známá. Rothschild, Warburg, Rockefeller a tak dále. Snaží se svět ovládnout přes peníze a dluhy a k tomu jim slouží Fed. Prakticky už před 130 lety ovládali většinu peněz světa, ale neměli moc. Jen připomenu, že tehdy byly na světě v drtivé většině monarchie a monarchové vládli z boží vůle. Kdo se mohl tehdy postavit boží vůli a jen tak převzít moc? Vyřešila to první světová válka. Vznik republik, odklon od víry v Boha, nastává dominance peněz. V USA soukromá společnost Fed získala právo tisknout dolary. Takže Jeffersonovo varování vydrželo jen jedno století. Deep State prostřednictvím Fedu zahájil v roce 1913 operaci s cílem získat nadvládu nad celým světem. Celá operace má 4 časové etapy. První 1913 až 1945, druhá 1945 až 1971, třetí 1971 až 2008 a čtvrtá 2008 do dnes. Podívejme se na jednotlivé etapy. 1913 až 1945. Čili toto období je ve znamení prudkého rozvoje průmyslu. Zejména po první světové válce se začalo produkovat velké množství zboží. Mělo by se tedy do oběhu přidávat víc peněz, jenže to se nestalo. Peněz bylo k dispozici méně, než bylo zboží. Ve škole nás učili, že to byla krize z nadprodukce. Nebyla to krize z nadprodukce, byla to krize z nedostatku peněz. Banky nechtěly navýšit množství peněz, protože měna by k množství zlata musela devalvovat. Politicky to bylo neúnosné. Tak vznikla krize koncem 20. a 30. let. Banky začaly reagovat pozdě a přehnali to na druhou stranu. Banky tedy začaly vydávat nekryté peníze a nastal opačný efekt. Přebytek peněz. Obrovská inflace především v Německu. Bankéři tak vnutili světu potřebu vzájemné celosvětové regulace množství peněz. Druhá etapa 1945 až 1971. Na konci druhé světové války vznikla Bretton Woodská dohoda bankéřů, která stabilizovala poměry měn a stanovila americký dolar jako mezinárodní ekvivalent, ke kterému se budou poměřovat všechny ostatní měny světa s tím, že dolar je plně krytý zlatem. Krytí ostatních měn států bylo stanoveno držením ekvivalentního množství dolarových dluhopisů v jejich centrálních bankách. Byly vytvořeny instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Také se bankéři dohodli, že banky nebudou podřízeny vládám států a budou podléhat Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, které jsou zase podřízeny Fedu, držiteli zlata Spojených států amerických. Čili nedohodli se vlády zemí, dohodli se bankéři mezi sebou. A bankéři se také dohodli, že Bretton Woodský bankovní systém budou ve všech státech světa silou udržovat ozbrojené síly Spojených států amerických. Jenomže zbrojit a vydržovat armádu stojí obrovské peníze. Proto budou všechny ostatní státy Spojeným státům finančně přispívat. Protože to byla dohoda bankéřů a nikoli vlád, tak ten příspěvek bude součástí mezinárodního bankovního systému, který budou provádět nově zřízené instituce Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Armáda Spojených států a CIA za 70 let od roku 1945 do roku 2014 provedla 137 zásahů do svrchovanosti jiných zemí. Tady vlevo je seznam. Vymyslel se systém, mimochodem geniální, jak celý svět přispěje Spojeným státům a v podstatě zaplatí zbrojení i armádu USA. Základem jsou dva pilíře tohoto systému. Za A tisk nekrytých dolarů a za B dolarové dluhopisy. Jsou to dva samostatné okruhy oběhu peněz. Podívejme se na dnešní hospodaření ve Spojených státech amerických. Čili státní pokladna Spojených států amerických. Roční příjem 5 bilionů dolarů, vydání roční 7 bilionů dolarů. Roční rozdíl je 2 biliony dolarů. Řeší se to tak, že vláda Spojených států vystaví dolarový dluhopis na 2 biliony dolarů. Deep State neboli Fed proti dluhopisu vytiskne potřebné dolary a předá je vládě Spojených států k vyrovnání deficitu. Čili ten tisk nekrytých dolarů. Tyto 2 biliony dolarů jdou do státního rozpočtu Spojených států amerických. To znamená, že se vyplácí státním zaměstnancům a na investice v USA a tak dále. Takže tyto 2 biliony dolarů zůstávají na území Spojených států amerických. Jenže v USA není proti částce 2 bilionů dolarů vytvořen ekvivalent zboží. Aby se zabránilo obrovské inflaci ve Spojených státech amerických, tak zboží v hodnotě 2 bilionů dolarů se musí dovést z ciziny. Jinými slovy, inflaci místo ve Spojených státech amerických realizovat ve světě. Čili tím celý svět přispívá Spojeným státům, aby mohli vydržovat silnou armádu, která zaručí zase fungování tohoto programu. Jsou dvě podmínky pro fungování tohoto bodu. Zavedení po celém světě volného trhu a volné tvorby cen. Volný trh a volná tvorba cen srovná během 6 až 9 měsíců množství peněz v oběhu s množstvím zboží a služeb. Čili staré peníze se znehodnotí o množství dodaných nových peněz. A máme tu inflaci. Či podívejme se ještě jednou. Za normálních podmínek peníze v oběhu odpovídají množství zboží. Američané za bezcenné peníze nakoupí ve světě zboží. Ale ty bezcenné peníze se chovají ve světě jako pravé peníze. K penězům v oběhu ve světě ale není vyprodukováno odpovídající množství zboží. Takže za 6 až 9 měsíců trh vyrovná množství peněz s množstvím zboží. Čili vidíte, že se vytváří trvalá inflace ve světě a snižuje hodnotu starých peněz. Podívejme se na ten druhý oběh. To jsou dluhopisy. Čili ty dolarové dluhopisy jsou největší prioritou a jsou Světovou bankou nařízeny pro krytí ostatních měn. Vytvoří se tak závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Takovýto příklad, čili vláda USA řeší deficit státního rozpočtu, vystaví dluhopis. Ve světě další země mají také dluhy, vezměme si například Českou republiku. Čili vláda České republiky řeší deficit státního rozpočtu tak, že vystaví korunový dluhopis. Fed v Americe vytiskne dolary. Česká národní banka u nás vytiskne koruny. A je tady další subjekt, oprávněná banka, která je jediná, má právo kupovat vládní dluhopisy přímo od vlád a inkasuje za to poplatky. Těch oprávněných bank na světě je jenom 21, respektive bylo jich v roce 2012. Když jsem tady ty věci studoval. Nevím, jak je to dnes. Vlastnická struktura těchto bank je velmi nepřehledná. V podstatě se ty banky vlastní navzájem spolu s investičními fondy, jako je BlackRock, Vanguard, State Street. Či reálně jsou všechny tyto banky ovládány skupinou Deep State. Ten vlastní obchod probíhá tak, že jak dluhopisy, tak ty příslušné peníze se dají oprávněné bance k dispozici k obchodování. V jednom okamžiku proběhnou současně tyto transakce. Korunový dluhopis se smění s Fedem za dolary, dolarový dluhopis se smění s Českou národní banku za koruny, vláda USA dostane dolary za dluhopis a vláda České republiky dostane koruny za ten svůj dluhopis. Všechno probíhá podle mezinárodních zákonů, zákonů Spojených států amerických i českých zákonů a přísných pravidel Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Ještě jednou. Čili dluhopisy přejdou bankám a z bank odejdou peníze. Tato transakce se připraví v oprávněné bance a na jedno kliknutí do počítače to všechno naraz proběhne. Ty poplatky jsou v miliardách dolarů a jsou dalším zdrojem inflace posílané do světa. Podívejme se na ty poplatky. I poplatky podléhají velmi přísným pravidlům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Obchodník s dluhopisy, ta oprávněná banka, musí mít k dispozici finanční krytí ve výši průměrné 1/20 hodnoty transakce. Jednotlivé transakce jsou ve stovkách milionů a miliardách dolarů. To finanční krytí musí být výhradně soukromým majetkem a je po dobu 40 týdnů zmrazeno na bankovním účtu. Čili není zapojeno do toho vlastního obchodu, je to jenom jakýsi důkaz finanční síly obchodníka. Minimální částka k účasti na finančním krytí a podílu z poplatku je 100 milionů dolarů, tedy 2 až 2,5 miliardy korun. Příklad. Tady ty čísla, která budu říkat, jsou v podstatě tak, jak my jsme je kdysi zjistili, ve skutečnosti se můžou lišit. Takže skupina lidí dá dohromady 100 milionů dolarů a poskytne jako finanční krytí. Pak tady máme dluhopisy a máme tady dolary, čili dojde k vzájemné směně. Dluhopis například v hodnotě 2 miliard dolarů a poplatek je například 1,25%. To znamená, že ten poplatek dělá 25 milionů dolarů tady z této sumy. O ten poplatek se napůl podělí oprávněná banka a lidé, kteří poskytli to finanční krytí. Obchodník oprávněné banky provede za den prodeje v jedné transakci nejméně prodej dvou dluhopisů, například jeden dolarový spolu s jedním korunovým. Takže dostane dvakrát ty poplatky. Čili 50 milionů dolarů a zase polovinu 25 milionů dostane oprávněná banka nebo ten obchodník a 25 milionů za den ten, kdo poskytl to finanční krytí. Čili kdo dokáže vytvořit finanční krytí minimálně 100 milionů dolarů, tak získá za jediný den obchodování 25 milionů dolarů zisku. Bankovní týden jsou 4 dny, čili za týden má zisk 100 milionů dolarů. Do obchodu může vstoupit soukromá osoba nebo firma ve 100% vlastnictví soukromých osob na dobu jednoho bankovního roku, to je 40 týdnů. Je tam podmínka, že nesmí být občanem Spojených států amerických. Tento příjem je navíc osvobozen od daní, takže ten člověk za jeden rok získá 80 miliard korun, a to zcela legální cestou v souladu se všemi mezinárodními zákony a pravidly a zaváže se je investovat mimo území Spojených států amerických. Stejnou částku získá oprávněná banka a investuje ji například do investiční společnosti BlackRock. Za tyto peníze pak kupují celý svět. Před 15 lety jsme se chtěli zúčastnit podílu na těchto poplatcích. Nastudovali jsme pokyny Ministerstva financí Spojených států amerických, jednali s bankéři ve Švýcarsku, vyplnili desítky formulářů, sestavili jsme investiční plány a tak dále. Trvalo to několik roků. Podařilo se nám sesbírat i potřebné finanční prostředky přes 2,3 miliardy korun. Absolvoval jsem schůzku s velvyslancem Spojených států v Praze, jednali jsme se zástupcem firmy BlackRock. Měl jsem v šuplíku připravený depozitní certifikát na ceníku v hodnotě 2,3 miliardy korun. Nakonec jsme se do toho programu nedostali. Ale získali jsme informace o tom, jak se tisknou dolary, jak probíhá obchodování s primárními dolarovými dluhopisy a tak dále. Takže se s vámi o tyto informace můžu dneska podělit. Kdo nakonec kryje státu, státní banky za vytištění těch 300 miliard korun? Čili vidíte, že množství zboží, tomu odpovídají ceny zboží a ty ceny odpovídají penězem v oběhu. Pokud se tady objeví dluh 300 miliard korun, tak jsou to přidané peníze. A trh během 6 až 9 měsíců srovná ceny zboží a služeb s množstvím peněz, čili zvednou se ceny. No a sníží se tím pádem hodnota peněz občanů, čili devalvace peněz. Čili jinými slovy, všechny tyto transakce platí občané České republiky. Tento geniální systém vymyslel FED a my jsme ho od roku 1990 částečně akceptovali a zcela akceptovali po vstupu do Evropské unie. Do té doby byl u nás systém jednoduchý. Žádný FED, žádná oprávněná banka, žádný dolarový ani korunový dluhopis. Státní banka byla podřízena vládě. Vláda prostě vydala příkaz státní bance vytisknout korunu. A to bylo všechno. Ale hlavně nebylo to potřeba. Nebyla inflace a nebyl deficit státního rozpočtu. Ale tím pádem jsme nepřispívali Spojeným státům americkým na jejich deficit. A nebyli jsme podřízení Deep Stateu. Za trest, znovu říkám, za trest jsme neměli naši korunu volně směnitelnou za cizí západní měny. Třetí období, 1971 až 2008. V roce 1971 Francie jménem generála de Gaulle požadovala výměnu dolarových dluhopisů za zlato. Výměna neproběhla. V USA totiž zjistili, že tolik zlata nemají, protože potají vydávali víc dolarů, než bylo zlata. Takže prezident Nixon jednoznačně vyhlásil, že od teď dolar nebude směnitelný za zlato. A nic se nestalo. Dodnes je dolar ekvivalentem pro všechny měny, i když už není krytý ničím. Proč? Protože nerozhodují ani politici, ani ekonomové, ale bankéři. A jim to vyhovuje. Navíc je tento systém držen silou armády Spojených států a CIA. Uvedu příklad síly centrální banky v Československu, o které nemáme ani ponětí. Do roku 1984 bylo množství zboží v Československu v rovnováze s množstvím peněz v oběhu. Zhruba 5 let před revolucí u nás. Od roku 1985 státní banka začala přípravu na revoluci. Stáhla z oběhu část peněz. Nastala takzvaná druhotná platební neschopnost. Podniky si vzájemně přestaly platit. Nastal problém s vyplácením mest. Stoupala tak nespokojenost lidí. Jenže se ta příprava na revoluci příliš nepovedla. Český člověk si totiž vždycky nějak poradí. Kdo měl podnikovou prodejnu, tak si stahoval hotovost a použil je na mzdy. JZD Slušovice vytvořilo vnitropodnikovou banku a zavedlo vnitropodnikový okruh peněz, jinými slovy vlastní peníze. JZD Slušovice prodalo program na vytvoření vlastní vnitropodnikové banky stovkám podniků v Československu, včetně vyškolení personálu. Takže lidi dostali mzdy a příprava na revoluci se jaksi nepovedla. Po roce 1989 za to bylo JZD Slušovice silně perzekuováno. Ředitel vnitropodnikové banky JZD Slušovice strávil 1,5 roku ve vazbě za údajné porušení bankovních předpisů, které se ale neprokázalo. Za vytvoření vnitropodnikové banky byl předseda JZD Slušovice docent Čuba 13 let vláčen po soudech s výsledkem, že se nic nestalo. Takže to byla jenom taková malá odbočka, co všechno banky ovlivňují. A teď se vrátíme opět do světa dolarů a dluhopisů. Co potřebuje Deep State pro splnění svého cíle získat nadvládu nad celým světem? Za A, aby svět přijal a toleroval nejméně 2% inflaci a tím pádem přijímal tisk nekrytých dolarů ve výši nejméně deficitu Spojených států amerických každý rok. USA by tak dále mohly financovat obrovskou armádu. Za B, aby se vlády států zadlužovaly, aby vytvářely každoročně deficity rozpočtu státních financí a centrální banky, aby přijímaly a držely dolarové dluhopisy. Tím vytvoří závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Proč zrovna 2% inflaci? Protože HDP celého světa je 100 až 110 bilionů dolarů. Roční deficit USA 2 biliony dolarů, čili jinými slovy 2%. Čtvrté období 2008 do dnes. USA před rokem 2008. Pokud objem peněz poskytnutý před hypotéky odpovídá množství postavených domů, tak je trh v rovnováze a vše je v pořádku. Či například cena jednoho domu je 1 milion dolarů. Krizi roku 2008 v USA způsobil Fed tím, že povolil bankám v USA poskytovat hypotéky ve větším objemu peněz, než stačili stavaři stavět. Protože trh srovná do 6 až 9 měsíců ceny s počtem nemovitostí, pak cena jednoho domu je pak třeba 2 miliony dolarů. Pokud to trvá řadu let, třeba 10 let, tak dál přibývá hypoték, trh pořád srovnává s výstavbou a ceny nemovitostí rostou a rostou. Cena jednoho domu je pak třeba 10 milionů dolarů. Potom se naraz zjistí, že dům má hodnotu 1 milion a hypotéka na něj 10 milionů, čili ten přehrátý kotel vybuchne. Hypoteční banky začnou požadovat splacení rozdílu mezi výší hypotéky a reálnou hodnotou nemovitosti po majitelích domů. Protože ty peníze lidé nemají, tak se jim zabaví domy a veškerý další majetek a ještě to nebude stačit. Pak velké banky pohltí menší banky a tak dále. Pro některé státy světa to bylo ponaučení, že tento bankovní systém už je nebezpečný. Co se děje po roce 2008? Vytváří se skupina BRICS. Polovina světa postupně odmítá přijímat dolary za zboží. Rusko a Čína a další země se zbavují dolarových dluhopisů. Takže se zmenšuje podíl zemí, které přispívají do pokladny Spojených států amerických. A ty státy, co zbyly, musí platit víc. Například země Evropské unie. Či víc než 60 let fungující systém tištění nekrytých dolarů se začíná hroutit. Které státy už jsou zcela mimo vliv Deep Stateu a mimo dolarové dluhopisy a mimo celý výše popsaný bankovní systém založený na dolarech? Jsou to jenom 3 státy. Severní Korea, Irán a Rusko. Se všemi jsou Spojené státy americké přímo či nepřímo ve válce. Je to náhoda a USA přitom nevyhrávají. Co potřebuje Deep State? Inflaci minimálně 2% a deficity státních rozpočtů. V zoufalé snaze zachránit od roku 2008 pád dolarového systému zorganizovali. Uprchlickou krizi, Green Deal, COVID, energetickou krizi, válka na Ukrajině v Iránu a na to 5% HDP na armádu. Toto všechno vytváří inflaci a zvyšuje státní dluhy. uprchlická krize. Na popud paní Merklové od roku 2015 do Evropy přicházelo ročně 4 až 5 milionů migrantů. Celkem se odhaduje, že dnes v Evropské unii žije 60 až 70 milionů lidí narozených v zemi mimo Evropskou unii, to je asi 14% všech obyvatel. Z toho 45 až 50 milionů migrantů přišlo do Evropské unie po roce 2015 a drtivá většina z nich nepracuje. A tito nezaměstnaní zvyšují zátěž sociálního systému a tím se vytváří tlak na zadlužování státu. Protože by bylo politicky neúnosné oficiálně snižovat životní úroveň stávajícího obyvatelstva na úkor migrantů. Green Deal. V roku 2019 byl program schválen a konkrétní účinky začaly dusit hospodářství Evropy od roku 2021, či opět zvýšení inflace a státních dluhů. COVID. V roku 2020 až do počátku roku 2022 byla prováděna výrazná omezení hospodářství státu. Dnes víme, že COVID-19 byla biologická zbraň vypuštěná neznámo kým a proti ní bylo obyvatelstvo očkováno látkami bez toho, že by byly známy účinky očkovacích vakcín. Obrovský výpadek hospodářství výrazně zvýšil inflaci a státní dluhy. Energetická krize. Začátkem roku 2021 rozhodla Evropská komise o předání emisních povolenek k volnému obchodování spekulanty. Tito spekulanti během pár měsíců vyhnali ceny emisních povolenek na několikanásobek. Takže vyletěly ceny plynu i elektřiny na několikanásobek. Ceny elektřiny na lipské burze, kde se prodávají přebytky elektřiny 5 až 15% elektřiny, také výrazně stouply. Naši producenti elektřiny s odvoláním na lipskou burzu zvýšili skokově veškeré ceny elektřiny. Neexistoval žádný věcný důvod pro toto zvýšení cen. A Babišova vláda vůbec nereagovala. V naší republice byl a dodnes je přebytek výroby elektřiny. Výsledek? Obrovský nárůst inflace a státních dluhů. Válka Ukrajina-Irán. Vedlejším cílem bylo angažování evropských zemí do tohoto konfliktu a tím je hospodářsky oslabit. Totéž ve válce s Íránem, oslabení hospodářství evropských zemí. Oslabené země si budou muset půjčit a máme opět poptávku po dolarech a dolarových dluhopisech. NATO 5% HDP na armádu. Tlak Spojených států na země a NATO, aby zvýšili vojenský rozpočet na 5% HDP, je opět jenom z důvodu většího utrácení peněz a většina zbraní se bude nakupovat ve Spojených státech amerických a na dluh. Tedy opět zvýšený zájem o dolary a dolarové dluhopisy. Všechny tyto akce mají konkrétního autora. Žádná z nich nevznikla z nějakých přírodních nebo náhodných změn či přirozeným vývojem. Uprchlická krize Merklová, Green Deal, rozhodnutí Evropské unie, COVID je biologická zbraň, energetická krize, rozhodnutí Evropské unie, válka Ukrajina, Irán, vláda Spojených států amerických, NATO 5% HDP na armádu, Donald Trump. Společným jmenovatelem je udržení a prodloužení doby nadvlády dolaru a dolarových dluhopisů a návrat vzdalující se cíle Deep Stateu nadvlády nad světem. Jaké je řešení pro nás? Opustit dolarový systém. Je třeba vybudovat nový systém, přejít na jiný systém hodnot. Opustit dolarový systém. Je to dnes v České republice možné? Jednoznačně není. Všichni, kterým se povedlo vymanit z tohoto systému, byli nebo jsou ve válce se Spojenými státy americkými a na to v České republice nemáme ani síly, ani prostředky. Vzpomeňte si, jak dopadla Libie. Dokud se dolar nezhroutí, tak my s tím nehneme. A dolar vydrží tak dlouho, jak dlouho bude schopna armáda Spojených států a CIA násilím nutit vlády všech zemí k tomu, aby uznávali dolarový bankovní systém. Z toho systému pomalu couvají státy skupiny BRICS. Můžeme se ale připravit. Státní banka může například se zbavovat dolarových dluhopisů a nakupovat zlato. Vláda může minimalizovat dopady těchto negativních programů. A vyskytne-li se příležitost, tak se jich zcela zbavit. Vláda České republiky může korunový dluhopis prodat přímo občanům České republiky. Vyřadí se tím Česká národní banka, oprávněná banka FED i vláda Spojených států, vyřadí se tím dolary i dolarový dluhopis a poplatky za koruny, za korunový dluhopis získají občané České republiky, držitelé dluhopisů. Ale každé zadlužení státu je špatné. Vyřadíme sice FED i dolary ze hry, ale způsobíme inflaci, poplatky zaplatí chudí bohatým, Spojené státy americké a CIA se pak budou rozhodovat, zda zasáhnout, anebo to pro ně bude jenom drobnost. Odhadem je získat formou českých dluhopisů cca 20 až 50 miliard korun. Uvidíme, zda to bude pro CIA dostatečná záminka, aby zasáhli, nebo to nechají plavat. Vláda Spojených států má další možnost. Místo dluhopisů vybírat clo od cizinců. Vyřadí se tím dolarový dluhopis, poplatky a úroky. Vyřadí se tím FED i oprávněná banka. Clo vyřadí FED a Deep State ze hry, ale způsobí inflaci ve Spojených státech amerických vyššími cenami. A Deep State použije všechny prostředky kongresu, soudu a tak dál, včetně atentátu, aby vrátil vládu Spojených států zpět ke dluhopisům a upustil cla. Dolarový systém, pokud bude opuštěn, tak se svět nezhroutí. Jenom bude svět jiný a možná spravedlivější. A Deep State nebude vládnout světu. Teď znáte základní princip nadvlády nad světem. Kolem něj je ale obrovské množství balastu, prostředníků, institucí a pravidel, takže není jednoduché se k tomu principu dostat. Systém nákupu a prodeje dluhopisů je tak zamotaný, že ani sami bankéři ho kompletně neznají. Znají většinou jenom tu svoji dílčí část. Já jsem pro vás odsunul bokem všechny vedlejší kroky a velmi zjednodušil vzájemné vazby bank a vlád státu, abyste si udělali sami obrázek o tomto největším podvodu v dějinách lidstva. Pokud vás bude zajímat, kolik ničím nekrytých peněz dostal Deep State do světa od roku 1945, za které si koupil téměř celý svět, stačí se podívat na dluh Spojených států amerických. Tisk dolarů 40 bilionů dolarů, dolarové dluhopisy 40 bilionů dolarů, celkem 80 bilionů dolarů. To je číslo 80 a 12 nul. Tato historicky největší krádež pořád pokračuje. Teď už víte, proč Česká národní banka v současnosti není podřízena vládě, je to paragraf 9 odstavec 1 zákona o České národní bance, a proč nesmí přímo nakupovat státní dluhopisy, paragraf 34a odstavec 1 zákona o České národní bance. Protože jinak by se korunový dluhopis nedostal do Fedu a nebyl by zaplacen bezcennými dolarovými dluhopisy a občané České republiky by tak finančně nepřispěli Američanům a Deep State by nedržel pod krkem naši vládu. Takže ještě jednou. Dluhopisy jdou bankám, z bank jdou koruny a celá tato transakce probíhá naráz. Podle principu rozděluj a panuj zná každý jenom svou část těchto transakcí. Takže vláda České republiky zná jen vazbu na Českou národní banku a zbytek je pro ní černá skříňka. Česká národní banka zná i oprávněnou banku, zbytek je pro ní taky černá skříňka. A stejně jsou na tom i ostatní vlády a centrální banky na světě, včetně Spojených států amerických. Takže teď patříte mezi pár lidí na světě mimo Deep State, kteří znají kompletní systém oběhu dolarů a dolarových dluhopisů. S touto znalostí fungování bezcenných dolarů a dolarových dluhopisů se podívejme do České republiky 30 let nazpět. Jak to bylo v České republice od roku 1990? V průběhu 90. let se v České republice prodávaly státní podniky. Takzvaní investoři nakupovali za bezcenné peníze. Získané bezcenné peníze se postupně dávaly do oběhu v České republice. Trh během 6 až 9 měsíců srovná množství zboží a služeb s množstvím peněz, či sníží se hodnota peněz občanů, čili nastala devalvace peněz. A prodali se další podniky. Další bezcenné peníze šly do oběhu. Trh to opět srovná. A prodalo se téměř všechno. Čili bezcenné peníze k nám přišly a dostávaly se do oběhu v České republice. Trh během 6 až 9 měsíců srovnává množství zboží a služeb s množstvím peněz. Čili vidíte, že snížená hodnota peněz občanů, čili nastala obrovská devalvace peněz. Devalvace peněz v České republice od roku 90 do dneška byla hrozná. Oficiálně podle Českého statistického úřadu 1 koruna z roku 93 rovná se 8 korun z roku 2024, čili 8krát. Oficiálně dle ČSÚ je devalvace 800%. Neoficiálně poměr k polskému zlotému. V roce 90 20 haléřů za 1 zlotý. Kdo jel do Polska, měnil 1 korunu za 5 zlotých. V roce 26 dáváme opačně 6 korun za 1 zlotý, či devalvace 30krát. Takže neoficiálně devalvace 3000%. Ta skutečnost bude někde mezi 800% a 3000%. Či hospodářství České republiky roku 1990, státní majetek, továrny, banky prodány do ciziny a získali jsme za ně bezcenné peníze. Za 10 let jsme prodali 95% aktiv státu a nezbylo nám nic. Veškerý výnos prodeje doslova sežrala inflace. Jsem přeskočil dvakrát. Tak, státní dluh České republiky. Vidíte, že v 90. letech příliš nerostl, protože z těch prodejů fabrik a tak dál se jaksi sanovaly mzdy lidí a náklady státu. Jakmile se všechno vyprodalo, tak už nebylo z čeho brát a museli jsme se začít zadlužovat. A vidíte, že ty programy jako Green Deal, krize, COVID, energetická krize, válka a tak dál, je to poslední období od roku 20 do dneška, čili je to období pro období programů pro větší zadlužování státu. Někdo říká, státní dluhy, čili dluhopisy, budou splácet naši vnuci. Pokud jste pozorně sledovali, tak trh srovná dlužné peníze sám za 6 až 9 měsíců. Takže dluhy přes dluhopisy platíme dvakrát, plus samozřejmě úroky a poplatky. Poprvé je platíme i hned inflací, či za 6 až 9 měsíců je to zaplaceno, a podruhé v budoucnu, protože ty dluhopisy pořád existují a mají nějakou splatnost, kdy je my všichni zaplatíme ještě jednou. V USA i u nás bylo několik prezidentů a politiků, kteří chtěli vydávat peníze přímo státem bez dluhopisů a nikoli bankami. Abraham Lincoln zastřelen, John Kennedy zastřelen, Alois Rašín zastřelen. Abraham Lincoln zastřelen roku 1865. Cituji, vláda by měla vytvářet, tisknout a dávat do oběhu veškerou hotovost a kredit, který potřebuje k uspokojení svých výdajů a kupní síly spotřebitelů. Privilegium vytvářet a vydávat peníze není nejvyšší výsada vlády, ale její největší tvůrčí příležitost. Osvojením si těchto principů budou daňoví poplatníci ušetřeni nezměrných obnosů z úroků. Peníze tak přestanou být pánem a stanou se sluhou lidství. Jeho systém vládou vydávaných bankovek vydržel ve Spojených státech amerických cirka 50 let od roku 1862 až do roku 1913, přičemž měl nulovou inflaci. John Fitzgerald Kennedy, zastřelen na podzim roku 1963. Dne 4. června 1963 vydal prezident John Kennedy exekutivní příkaz číslo 11110, kterým nařídil ministerstvu financí vytisknout bankovky v hodnotě 4 miliard dolarů. Tyto bankovky, kryté stříbrem v trezorech ministerstva financí, byly vydány přímo vládou Spojených států bez dluhu a úroku. Tato emise bankovek byla součástí Kennedyho dlouhodobého plánu na omezení moci Federální rezervní banky, čili Fedu. Toto je dnes považováno za konspirační teorii. Faktem je, že od jeho smrti už vláda Spojených států nevydala dolary a všechno přešlo zpět na Fed. Tady je běžná dolarová bankovka z roku 2021. Vidíte, že v záhlaví je napsáno, že je vydána Fedem, čili Federal Reserve Note. Kennedyhova dolarová bankovka z roku 1963. Vydána Spojenými státy, čili United States Note. Alois Rašín, zastřelen roku 1923, byl prvním ministrem financí České republiky, ale zároveň byl i guvernérem Národní banky Československé, která byla plně ve vlastnictví republiky a podřízena vládě. V této poválečné chaotické době jsme měli velmi stabilní měnu. Až v roce 1926 se polovina Národní banky Československé postoupila soukromému kapitálu a následně jsme se mohli v uvozovkách zúčastnit hospodářské krize. Rašín měl pověst stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Připomeňme si ještě jednou, co řekl Thomas Jefferson před 200 lety. Jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Jedna drobná a drzá úvaha o armádě na závěr. Za prvé, Česká republika si přes bretonvůdský finanční systém platí část armády Spojených států amerických, aby nás chránila. Pokud Spojené státy americké ustupují od závazku nás chránit, tak by nám měli přenechat část své výzbroje, kterou jsme si u nich už zaplatili přes jejich bezcenné dolary. Česká republika by měla opustit bretonvůdský finanční systém a z ušetřených peněz by si měla platit svoji vlastní armádu. Nereálné? Uvidíme. Tak teď víte, kdo a proč nám komplikuje život. Protože chci končit pozitivně, ocituji Johna Lennona. Nakonec všecko dobře dopadne. Že to dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. Děkuji za pozornost.
No, tak co jsme tady vlastně slyšeli? Je to takové schéma, modus operandi, jak fungují bankéři a jak soustavně, nazváno Deep State, jedno jak tomu budeme říkat, vysávají z lidí životní energii skrze peníze, protože peníze lidé vydělávají tak, že směňují svůj životní čas, čili čas svého žití, který utrácí za činnost, kterou jim někdo platí a ten plat, ty peníze potom jim ještě zdanějí a regulujou, kolik si za svůj život můžou lidé vlastně čeho pořídit. Takže je to, někdo si organizuje sám proti sobě takzvaný krysí závod, někdo si ho nemusí organizovat, je mu organizován. Vyskočit se z toho dá jenom jedním jediným způsobem, že když už si něco pořídíte, tak je potřeba to dostat mimo tu zónu těch bankéřů, mimo sledovaný, nebo chcete-li mimo registrovaný majetek. Jenom neregistrovaný majetek, můžete o něm mluvit jako o svém majetku. Pokud vlastníte cokoliv registrovaného, tak to není váš majetek. To je prostě něco, o čem oni vědí a v různých obdobích na to různě cílí. Zákony se mění, daňové předpisy se mění a tyto změny pochopitelně se odvíjí podle toho, jak to bankéři, v kterou fázi těch událostí, toho cyklu ekonomického, jak oni to potřebují. Tedy vždycky ty zákony budou vytvářet prostor pro ty, kteří tu akci řídí, to znamená Deep State, řídí pochopitelně i politickou sféru, protože bez peněz se do politiky nikdo nedostane. No a dokonce ani bez peněz tu politiku nemůže dělat, protože když věřitelé řeknou a dupnou, že to bude takhle, no tak i kdyby ty politici nakrásno chtěli, tak se musí přizpůsobit. Čili všechny tyto vlivy, které vás mohou připravit o peníze, o nemovitost, o svobodu, o soukromí, tak všechny tyto vlivy mají kořen v registraci toho, co vlastníte. Proto když si pořídíte majetek, který není registrovaný, tak jste se úplně vyčlenili z toho jejich otrokářského systému. Máte k dispozici platidlo, kupní sílu, nad kterou oni nemají moc. A to jsou právě investiční kameny, zejména třeba Tanzanity v současnosti. Protože Tanzanity mají tu obrovskou schopnost, že se brzy v krátkém horizontu dožijí té dotěžby, a to jim povýší cenu 10 až 40 krát, i kdyby jenom od té, za kterou to dneska koupíte. Čili to je přeci naprosto něco unikátního. A to se nebavím o těch duchovních záležitostech, které třeba jsme řešili s Išou v našich pořadech, protože Tanzanit je kámen, který pochopitelně si lidé kupují i z důvodů duchovních. Ale vrátím se k tomu neregistrovanému majetku. Co zlato? No zlato, tady na zlatě právě si budeme moci demonstrovat, jak se mění zákony ve prospěch bankéřů, když je zapotřebí. Od července, tuším příštího roku, 2027, se naplno změní evropská legislativa vůči držitelům zlatých investičních slitků. Bude se jednat o registraci, bude se jednat de facto i o zpětnou registraci. Proč? No protože budete muset to zlato přiznat v době, když ho budete zobchodovávat. To znamená, vy ho z toho koupili sice jakoby volně, koupili jste ho takovou tou formou, kde jste si říkali ano, není tam DPHčko, dobře, mám to, mám neregistrovaný majetek, ale oni z něho registrovaný udělají. Dobře, můžete říct, že to samé můžou udělat s kamenama, ale s kamenama to nikdy neudělali. Se zlatem to dělají proto, protože ho potřebují pro stavbu nového monetárního systému. To znamená, proto jdou potom zlatě tímto způsobem. Ad jedna. Ad dvě, je to proto, že existuje zlatá burza. Kdyby byla tanzanitová burza, tak jako je burza diamantová, no tak se z toho stane podpůrný bankovní kámen, no a bude to registrovaná záležitost. Tak jako jsou diamanty. Diamanty nejsou úplně volné investiční kameny. Jo? Existuje diamantová burza a přesto vás uvaří kdykoliv. Volnost a neregistrace, tady se můžeme bavit jenom ve chvíli, kdy ty kameny žijí svůj volný obchodní příběh. Nabídka, poptávka. Potom jste úplně někde mimo tu zónu. Já netvrdím, že investiční kameny nebudou nikdy předmětem zájmu bankéřů. Může se to stát. Ale rozhodně se to stane později než u čehokoliv jiného. Podívejte, jak se tady dlouho prodává volně zlato a teprve teď ho začnou utahovat. Vrátím se k tomu tématu. Vy prostě budete vehnáni do situace, že to zlato budete muset přiznat když ho budete prodávat. Takže vy budete muset prokázat, za co jste to zlato koupili, když jste ho nakupovali, zpětně, když ho budete obchodovat do něčeho jiného. Proto se nám tady začíná rýsovat takové výstupní okno ze zlata. Momentálně to zlato je někde propadlé ke 4000 dolarů za trojskou unci a to už jsme byli přes 5000. Je logické, že pokud někdo nakupoval v době, kdy to zlato stálo 5000 dolarů, tak se mu teď asi nebude chtít prodávat trojskou unci za 4000. Tak vy počkejte. Vy, kteří jste zlato prodávali, kupovali, pardon, za 1200, za 2000 dolarů trojskou unci, vám se nachyluje ten čas, kdybyste měli pomalu reagovat. Já vám řeknu, co se očekává, nebo co asi se stane někde po prázdninách. Budou vyprodány kopice, ale obrovské kopice papírového zlata a dojde k oddělení ceny fyzického kovu od nějakých potvrzenek o tom, že někde nějaký zlato možná existuje. Čili to je papírový zlato. Dojde k oddělení té ceny a začne se účtovat, nebo respektive začne se projevovat, ty výprodeje se nebudou promítat do ceny zlata negativně jako teď, ale naopak začnou absorbovat tu vyprodávanou cenu. To byl taky důvod, proč v podstatě srazili bankéři, proč srazili tu cenu tím výprodejem. Protože za čím méně se teď budou prodávat ty potvrzenky o zlatě, tím menší raketa se potom promítne do růstu ceny fyzického kovu. Tedy když to prodám za 4, tak se mi tam posledně promítnou 4, kdybych to prodával za 7, tak se mi tam bude se tam promítat, projektovat 7 do té ceny. To znamená, to je další důvod, proč oni to momentálně srazili. A také proto, že oni vyprodávají papír a nakupují fyzický kov. To znamená, že ubývá fyzického kovu v oběhu na tom trhu. Takže po prázdninách půjde fyzický kov nahoru. Sami bankéři odhadují někde okolo částky 6, já bych řekl spíš 7 až 10 tisíc dolarů. Kdyby to bylo jenom těch 6, tak se to vyplatí prostě zobchodovávat. Takže výstupní okno na to, abyste se zbavili toho zlata, je někde po prázdninách až, dejme tomu, květen 2027. Protože čím později jste nakupovali, tím později budete se zlata zbavovat, ale doporučuji, abyste se toho zlata zbavili ještě dřív, než nastoupí ta legislativa. Má to spoustu důvodů. Takže budete moci směňovat to zlato, případně stříbro, budete moci směňovat přímo do kamenů. A nejenom do kamenů, ale třeba i do dejme tomu, různých investičních certifikátů s 6 nebo 8% výnosem, ale pozor, které jsou podepřené přímo fyzickým majetkem, to znamená, je to fyzická ekonomie, nejsou to standardní cenné papíry udělané ze vzduchu. Těch možností máte X, my jsme je pro vás připravili a pochopitelně vás budeme víc a víc argumentačně jak si edukovat k tomu, aby držitelé kovu se toho kovu zbavili dřív, než nad tím zapláčou. Takže mějte se krásně, to je úplně všechno ode mě z dnešních, řeklo se, stalo se. Jsou tady parné dny, tak se neuvařte a užijte si spíš to léto a mějte krásné prázdninové dny. Od mikrofonu se s vámi loučím, jinak než Petr Václav.
My můžeme spustit teda všetci spolu teraz jednu pěseň, která je těž o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, víte čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod, ako ten náš.
Krado? Fú. Aby viac nekradol, odťať.
Strašne se zlobím a nevím to, hráči nádeje,
hráči nádeje,
defraudanti viery,
defraudanti viery,
ešte sa nič nedeje,
ešte sa nič nedeje,
iba na vás viery,
len na vás viery,
ideoví
artisti, ideoví
artisti, pokrokoví pízli,
pokrokoví pízli,
ešte som len odistil,
ešte som len odistil,
ako gáfor zmizli,
ja gáfor zmizli.
Pistol, lebo až prstom nás púší.